Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην αιωνιότητα πέρασε ο Πελέ, ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου έσβησε στα 82 του νικημένος από τον καρκίνο. Τριήμερο εθνικό πένθος στη Βραζιλία, τα ορόσημα στην καριέρα του, τα συγκινητικά μηνύματα παικτών και προπονητών και το θρυλικό του πέρασμα από την Ελλάδα. Συνεχίζει την εμπριστική της ρητορική η Άγκυρα. Μετά τον Τζαβούσογλου και ο ΑΚΑΡ προειδοποιεί την Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέρα από τα 6 μίλια. Σταματήστε τις απειλές, το μήνυμα του State Department. Συναγερμό στην Ευρώπη για την έξαρση του κορονοϊού στην Κίνα. Συντονισμό κινήσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη ζητεί με επιστολή της η Επίτροπος Κυριακίδου. Εκτιμήσεις για 9.000 θανάτους καθημερινά στην Κίνα. Ανησυχία των ειδικών για την έξαρση της γρήπης και άλλων αναπνευστικών λοιμόξεων στη χώρα μας. Σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα ευρέως φάσματος. Ποια σκευάσματα έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια. Πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στο Χαλάνδρι λόγω οπαδικών διαφορών. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 2 17χρονοι. Στα χέρια της αστυνομίας μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Στην υπόθεση εμπλέκεται γνωστός τραγουδιστής ως πελάτης του κυκλώματος. Επίγον έγγραφο του εισαγγελέα στις αρχές του Παναμά ζητεί ενημέρωση για τυχόν εμβάσματα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ σε λογαριασμούς της Εύα Σκαϊλή και του συντρόφου της. Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων και σήμερα σε πόλεις της Ουκρανίας. Στα καταφύγια τα ξημερώματα οι κάτοικοι του Κιέβου. Τσουχτερό φέτος το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι στα 120 ευρώ. Το υπολογίζει το Ινστιτούτο Καταναλωτή σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά. Τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Και ντέρμπι αιωνίων απόψε στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 στο κλειστό του ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα.
Το θέμα της ημέρας.
Carlos Alberto, that's dangerous. Giardino, only left two for standing.
Λίγες ώρες λοιπόν πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, αποχαιρετούμε τον θρύλο του ποδοσφαίρου, τον βασιλιά του αθλήματος που δεν είναι πια μαζί μας. Ο Πελέ, ο σπουδαιότερος παίκτης του προηγούμενου αιώνα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Γέμισε θλίψη τη Βραζιλία και όχι μόνο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Παύλος Παπαδημητρίου, επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ της Real News και του Real FM, και ο Δημήτρης Σταυρακάκης και οι δύο, για να δούμε τις σημαντικότερες στιγμές της του Πελέ, ο οποίος ουσιαστικά έβαλε τη σφραγίδα του σε αυτό το άθλημα. Παύλο, να ξεκινήσω από σένα.
Είναι ένα θέμα με παγκόσμια επίδραση, Ελισάβετ, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένα πρώτο θέμα συζήτηση σε όλο τον κόσμο από χθες το βράδυ και δεν ακούγεται παράξενο, παρά το γεγονός ότι όλοι το περιμέναμε, έτσι δεν είναι. Δηλαδή φανταζόμασταν ότι το μοιραίο δεν θα αργούσε με βάση την πολύ κακή πορεία της υγείας που είχε πάρει της υγείας του Πελέ τα τελευταία 24 ώρα. Μακρά μάχη με τον καρκίνο, ένα σύμβολο ολόκληρου του έθνους της Βραζιλίας και ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα, όπως έχει καταγραφεί και όπως έχει μετρηθεί, στην εξάπλωση του ποδοσφαίρου τον περασμένο αιώνα. Δηλαδή, μέχρι και πόλεμος σταμάτησε κάποτε στην Ιγυρία για να παρακολουθήσουν τον Πελέ κάπου το 1968-1969.
Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, Παύλο. Τι ήταν αυτό που τον έκανε τόσο ξεχωριστό? Γιατί μπορεί εμείς, η δική μας η γενιά, να θυμάται πιο έντονα το Μαραντόνα. Αλλά αν ρωτούσες ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, θα σου έλεγαν δαγκωτό Πελέ. Σε μια εποχή μάλιστα που μόλις ξεκινούσε η τηλεόραση και το άθλημα άρχιζε να γίνεται γνωστό παγκοσμίως.
Είναι πολύ κέρια επισήμανση που κάνεις. Υπάρχει μια μέτρηση από τους ειδικούς του YouTube, Ελισάβετ, που αναφέρει ότι από την συνολική καριέρα του Πελέ δεν έχει κινηματογραφηθεί, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καταγραφεί οπτικά περισσότερο από 30%. Δηλαδή το 70% των πραγμάτων που έκανε ο Πελέ στα γήπεδα.
Δεν τα έχουμε δει ποτέ εμείς οι υπόλοιποι.
Και ούτε πρόκειται να το δούμε. Το έβλεπαν όσοι ήταν στη Βραζιλία ή όσοι, εν πάση περιπτώσει, έζησαν εκείνε τι τουρνέ τη θρηλυκή
εποχή. Από τα κινηματογραφικά επίκαιρα, Παύλο, τότε.
Ακριβώς. Γιατί έχουν μείνει από τα Μουντιάλ που είχαν πιο συστηματική καταγραφή. Και αυτό ίσως να εξηγεί και το μεγάλο παράπονο που. Και μια κόντρα που υπήρχε που ο Πελέ έλεγε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ ρε παιδιά, εγώ έχω βάλει πάνω από 1000 γκολ στην καριέρα μου. Τελικώς έχουν καταγραφεί 604 γκολ στα πρωταθλήματα που έχει παίξει με τη Σάντος και με την New York Cosmos και 77 που έχει βάλει με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Πάντως εκείνες τις εποχές όταν ας πούμε η Σάντος αποφάσισε να μην παίξει στο Κόπα Λιμπερταδόρες και να κάνει εκείνη την περίφημη περιοδία στην Ευρώπη για να παίξει με ευρωπαϊκούς συλλόγους και ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες, γινότανε πανζουρλισμός που ξεπερνούσε ακόμη και αν θέλετε και τους Beatles, δηλαδή σε ό,τι
και καλά κάνεις και το συγκρίνεις με τους Beatles, γιατί ως γνωστόν επικρατούσε πανζουρλισμός το διάστημα εκείνο, οπότε έδιναν στην αυλία.
Ήταν η ιστερία. Αυτό τώρα για να καταλήξω σε αυτό που με ρώτησε η Ελισάβετ, να πω ότι ήτανε μάγος της μπάλας. Είχε μία μέση την οποία η μπάλα τσουλούσε μπροστά, αυτός δεν την ακουμπούσε και έστειλε τους αντιπάλους του δεξιά και αριστερά. Απαράμιλη τεχνική, δώρο Θεού, ταλέντο, το οποίο όμως το δούλεψε κιόλας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε φυσικά Παύλο και Ελισάβετο που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές της Βραζιλίας και από εκεί αναδείχθηκε.
Ναι, από το Σάο Παύλο,
Από ένα αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί.
Από τις Αλάνες.
Από την φτώχεια και τις Αλάνες έφτασε στην κορυφή. Μια που ανέφερες για την περιοδία, το 1961 η Σάντος είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε παίξει φιλικά παιχνίδια με την ΑΕΚ, την είχε κερδίσει 3-0, είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό, τον είχε κερδίσει 3-2 και είχε παίξει και με τον Ολυμπιακό Παύλο που είχε ιτηθεί 2-1. Ο Κώστας Πολυχρονίου αφηγείται πώς μάρκαρε τον μεγάλο Άσο. Να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι είπε ο παλέμαχος, τι είχε πει ο παλέμαχος Άσος του Ολυμπιακού.
Ήρθε η Σάντος, η οποία είχε κάνει μια περιοδία στην Ευρώπη, δεν είχε χάσει κανένα παιχνίδι στην πορεία της αυτή. Σε αυτό το παιχνίδι, παρακολουθώντας, λέω στον κύριο Σιμονόφσκι, τον τότε προπονητή, να με αφήσει να πιάσω τον Πελέ. Και χαριτολογώντας και αυτό, μου λέει: αυτό δεν βλέπει, Κώστα, αυτό δεν μπορεί να πιάσει ούτε τρεις παίκτες μαζί. Τέλος πάντων, όταν ήρθε η στιγμή του αγώνα, εγώ είχα δει κάτι στον Πελέ από μόνος μου, δηλαδή γιατί φύση μπορούσα να φυλάξω και άτομα λόγω της ανασταλτικής δυνατότητας που είχα. Είχα παρατηρήσει ένα γεγονός ότι ο Πελέ όταν σε έφερνε μέτωπο ήσουν καταδικασμένος να σε περάσει από όπου ήθελε, από την δεξιά, από την αριστερή ή και ευθεία ακόμα, γιατί θα σε έχει ρίξει οπωσδήποτε σε κάποιο σημείο του γηπέδου. Λέω, πιάνοντάς τον, δεν θα τον αφήσω να με γυρίσει ποτέ μέτωπο. Όταν ήρθε η στιγμή του αγώνα, δίνοντάς μου την εντολή ο προπονητής να τον πιάσω, έκανε αυτό το πράγμα, κάρφωσα την αναπνοή μου στο σβέρκο του Πελέ. Η καταστροφή είναι πιο εύκολη από τη δημιουργία, το έργο μου πιο εύκολο από του Πελέ. Κατόρθωσα και τον αντιμετώπισα.
Και ποιος το περίμενε, Παύλο, ότι αυτός ο αγώνας τότε θα έλυγε με νικητή τον Ολυμπιακό και το πέρασμα του Πελέ και της Σάντος εδώ από την Ελλάδα θα γινόταν ακόμα και τραγούδι.
Γι' αυτό και ο πρώτος ύμνος του Ολυμπιακού έλεγε Ολυμπιακή Μεγάλη, Ολυμπιακή Τρανέ που εστάρωσε στη Σάντος στην ομάδα του Πελέ. Να πω ότι 5 χρόνια μετά είχε. Να θυμίσω καταρχάς ότι είχε πάρει 3 παγκόσμια κύπελα. Τρία.
Το 58, το 62 και το 70.
Το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, από πολύ μικρό.
Ήταν μόλις 17 χρονών, Παύλο Κελισάβετ.
Ήταν 17 στα 18, ήταν ο ηγέτης της ομάδας και το γκολ, ένα από τα γκολ που έβαλε στον τελικό τη Στοχόλμη, θεωρείται ακόμη ίσως και το κορυφαίο του παγκοσμίου κυπέλου μαζί με εκείνο του Ντιέγκο Μαραντόνα στον αγώνα με την Αγγλία το 86. Πέντε χρόνια μετά, ο Πελέ, γιατί είπε ο Κώστας ο Πολυχρονίου, είχε πει ο αείμνηστος ότι είναι πιο εύκολη η καταστροφή και τον αντιμετώπισε αδυναμικά. Ναι. Πέντε χρόνια μετά, στο τέταρτο Μουντιάλ που πήρε μέρος, γιατί πήρε μέρος συνολικά σε 4 Μουντιάλ, κέρδισε τα 3, το 1966 στην Αγγλία, έφαγε τόσο ξύλο από τους αντιπάλους του και κλωτσιές με 2 σοβαρούς τραυματισμούς και είχε γραφτεί τότε ότι ποτέ κανένας παίκτης στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου δεν αντιμετωπίστηκε με brutality, ήταν η αγγλική λέξη που είχε χρησιμοποιηθεί τότε, ας πούμε, με τη βαναυσότητα που είχε αντιμετωπιστεί ο Πελέ σε εκείνο το Μουντιάλ.
Με οποιοδήποτε τρόπο για να τον σταματήσουν. Πάντως δεν χρειαζόταν, Παύλο, πάντα να σκοράρει. Θέλω να πω ότι ήταν ηγετική φυσιονομία ακόμα και όταν δεν έβαζε γκολ. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα αφιερώματα που βλέπω για τον Πελέ παίζει πάρα πολύ μία προσπάθειά του, η οποία δείχνει τον Πελέ να περνάει τον τερματοφύλακα από πλαϊνή θέση, να σουτάρει και οριακά να είναι εκτός η μπάλα, αλλά η κίνηση του σώματός του ήταν τέτοια που έχει μείνει στα χρονικά.
Ναι, νομίζω με την Ουρουγουάη πρέπει να ήταν στο Μουντιάλ του Μέξικο του 1970. Έχει μείνει ιστορική αυτή, αλλά ήταν και το μυαλό του πάρα πολύ γρήγορο, Ελισάβετ. Ήταν το μυαλό του πάρα πολύ γρήγορο και να πω ότι ενεπλάκη και ο Πελέ και στη φάση της απόκρουσης του αιώνα, του 20ου αιώνα, στον αγώνα με την Αγγλία, την τότε παγκόσμια πρωταθλήτρια, στο Μουντιάλ του 70, με την κεφαλιά του Πελέ που βρίσκει στο έδαφος, πάει στα δίχτυα και με έναν απίθανο τρόπο ο Γκόρντον Μπάνκς, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αγγλίας, ρίχνει, πετάει την μπάλα κόρνερ. Αυτή η φάση με τον Πελέ και τον Μπάνκς ονομάστηκε η απόκρουση του αιώνα.
Άρα ένα συνδυασμός μυαλού και φαντασίας, δεν ξέρω αν υπάρχει διάδοχη κατάσταση.
Άκου, η κουβέντα είναι μεγάλη και την κάναμε πρόσφατα και με τον Νίκο και με σένα και με τον Δημήτρη για το.
Δεν μπαίνει σε συγκρίσεις, βρε Παύλα, αυτός αυτή η προσωπικότητα.
Να σου πω κάτι, είναι άλλη εποχή. Ναι. Είναι
πολύ
άλλη
σωστά,
εποχή.
Όπως το λες.
Δεν μπορούμε, είναι και οι ταχύτητες άλλες, είναι και η ένταση και η δύναμη άλλη. Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα λόγο. Δηλαδή, εγώ προσχωρώ στην άποψη του Μιλτιάδη του Παναγιωτόπουλου που λέει, παιδιά, τρεις εποχές, τρεις παίχτες. Πελέ, Μαραντόνα, Μέση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μπούμε σε μια
σύγκριση.
Διαφορετική διαδικασία, τουλάχιστον τώρα.
Τώρα, πάμε, Δημήτρη, να δούμε λίγο τις δηλώσεις που είχαμε μετά την δημοσιοποίηση του θανάτου του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έγραψε για ένα άθλημα που φέρνει τον κόσμο τόσο κοντά όσο κανένα άλλο. Η άνοδος του Πελέ από το ταπεινό του ξεκίνημα σε θρύλο του ποδοσφαίρου είναι μια ιστορία. Τι είναι δυνατό να κάνεις. Ο πρώην πρόεδρος ο Μπάρακ Ομπάμα των ΗΠΑ χαρακτηρίζει τον Πελέ ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές στον κόσμο, τονίζοντας ότι κατάλαβε τη δύναμη του αθλητισμού να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έγραψε στα γαλλικά και στα πορτογαλικά το παιχνίδι Ο Βασιλιάς Αιωνιότητα. Πελέ, ο μόνος που κέρδισε τρεις φορές παγκόσμιο κύπελο, ένας θρύλος του παιχνιδιού μας, μερικές από τις λέξεις που ανέφερε η FIFA στην αρχή του βίντεο με το οποίο αποχαιρετά το μεγάλο άσο. Στα χρώματα της Βραζιλίας φωτογωγήθηκε το Μαρακανά, το Γουέμπλι προς τιμή του Πελέ, με την UEFA να τον χαρακτηρίζει ότι ήταν ο πρώτος παγκόσμιος superstar του παιχνιδιού. Όλοι οι μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου αποχαιρέτησαν τον άσο με τη φανέλα με το νούμερο 10. Αναπαύσω εν ειρήνη, Πελέ, έγραψε ο Μέση. Έδωσε φωνή στους φτωχούς και στους μαύρους η ανάρτηση του Νεϊμάρ. Ήταν έμπνευση για τόσα εκατομμύρια. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέφερε, ο Εμπαπέ, η κληρονομιά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Τη Δευτέρα η σωρός του Πελέ θα μεταφερθεί στο γήπεδο της Σάντος, στο Βίλα Μπελμίρο και θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Την Τρίτη θα ακολουθήσει η περιφορά της σωρού στους δρόμους Σάο Πάολο και θα περάσει Ελισάβετ και Παύλο μπροστά από το σπίτι που μένει η Ντόνα Σελέστε, η μητέρα του Πελέ που είναι 100 ετών και πάσχει από άνοια και δεν θα μπορεί να είναι στην νεκρόσιμη ακολουθία. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο μνημείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης δίπλα στην ακτή του Σάο Παόλο.
Να πω απλά, επειδή βλέπω πολλούς φίλους στα social media και αναρωτιούνται γιατί τότε ο Πελέ δεν έπαιξε στην Ευρώπη για να έχει ακόμη μεγαλύτερη καριέρα τότε που τον ήθελαν η Ρεάλ και τα λοιπά, ότι πέραν της αγάπης που είχε ο ίδιος για τη Σάντος, η κυβέρνηση, της Βραζιλίας τον είχαν ανακηρύξει εθνικό θησαυρό. Δεν του επέτρεψαν να φύγει για να συνεχίσει την καριέρα
μια
του.
Μια καριέρα σε μια ομάδα, λοιπόν.
Στην Ευρώπη, τουλάχιστον. Γι' αυτό έφυγε και το 75 που ήταν πια 35 και πήγε στον κόσμο στη Νέα Υόρκη όπου έκλεισε την καριέρα.
Λοιπόν, μετά την απώλεια και του Πελέ, αφού είχαμε και την απώλεια του Μαραντόνα πριν από καιρό, κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας του ποδοσφαίρου, όπως φαίνεται. Παύλο και Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Αλλάζουμε κλίμα, περνάμε στα ελληνοτουρκικά. Καθώς τη σκυτάλη από τον Τσαβούσογλου πήρε πριν από λίγη ώρα ο Χουλουσία Κάρ, ο οποίος από την Ήμβρο διεμήνυσε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας πάνω από τα 6 μίλια. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τη Βάνα Στέλου. Βάνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Και πάνω απ' όλα να έχουμε ηρεμία. Τουλάχιστον να υπάρχουν μόνο αυτά σε.
Ελπίζω να εισακουστείς και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου.
Αμήν. Λοιπόν, έχουμε σήμερα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Προλίγου αναφέρθηκε στο Κάζους Μπέλης, για την περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων. Δεν δεχόμαστε, είπε ο ΑΚΑΡ, την επέκταση των χωρικών υδάτων πάνω από 6 μίλια. Υποστήριξε μάλιστα πως η Αθήνα κάνει βήματα για να προκαλέσει, ενώ επανέλαβε τα περί αποστρατικοποίησης των νησιών. Παράλληλα, διαστρέφοντας και πάλι την πραγματικότητα, μίλησε για παρενοχλήσεις και ανεξέλεγκτες ενέργειες, όπως είπε, της Ελλάδας, απειλώντας πως η Άγκυρα θα ανταποδώσει. Το 1995, είπε ο ΑΚΑΡ, πάρθηκε μια απόφαση από τη Βουλή και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα λάθος βήμα ως προς αυτό θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Λέμε στον γείτονά μας, δηλαδή σε εμάς, να μην ξεχνάτε ότι ένας λάθος υπολογισμός θα προκαλέσει την απάντηση της Άγκυρας. Η Αθήνα κάνει βήματα για να προκαλέσει. Τα νησιά οπλίζονται και πρέπει να λάβουμε προφυλάξεις. Μίλησε και για την Αλεξανδρούπολη. Έχουμε πληροφορίες, είπε ο ΑΚΑΡΟ, ότι έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο logistics και LNG στην Αλεξανδρούπολη. Μίλησε για μπαράζ παραβιάσεων από την Άγκυρα. Για τον μπαράζ, το συγκεκριμένο από την Άγκυρα προς την Αθήνα, το αντέστρεψε και είπε ότι η Αθήνα παραβιάζει, προειδοποιώντας μάλιστα πως η Τουρκία θα ανταποδώσει.
Κατά την προσφυλή τακτική των τελευταίων ημερών, ναι.
Ακριβώς. Και κλείνοντας, είπε ότι δεν αφήσαμε καμία από τις παρενοχλήσεις αναπάντητη. Κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε και στο πεδίο και στο τραπέζι. Σίγουρα θα ανταποδώσουμε. Η Ελλάδα προβαίνει σε ανεξέλεγκτες ενέργειες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Τώρα, μπροστά σε αυτή τη νέα απειλή, είχαμε αντίδραση από το State Department στο γνωστό όμως ύφος, Θανάση Τσίτσα.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Δεν πρωτοτύπησε στην τελευταία του αντίδραση το State Department σχετικά με την προκλητική ρητορική της Άγκυρας. Ο εκπρόσωπό του, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Real FM, είπε ότι σε μια εποχή που η ενότητα χρειάζεται περισσότερο μεταξύ των συμμάχων μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες λυπούνται για την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων. Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφεύγουν απειλές και προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσει την ένταση και δεν θα βοηθήσει κανένα.
Ίσες αποστάσεις για μία ακόμη φορά.
Ακόμα.
Λυπούνται, λες, και δεν ξέρουν ποιος κάνει τις προκλητικές δηλώσεις.
Παράκληση μόνο να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία, να συνεργαστούν. Αυτή είναι η λέξη κλειδί για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Η Ελλάδα και η Τουρκία, όπως λέει ο εκπρόσωπος του State Department, είναι και οι δύο ισχυροί εταίροι και βασικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελισάβετ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Τώρα, μήνυμα αποτροπής από την 115 πτέρυγα μάχης της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός, δηλώνοντας ότι είναι τέτοια η αναβάθμιση της αποτρεπτικής μας ικανότητας που δεν αισθανόμαστε καμία απειλή από κανέναν. Ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε αεροσκάφη τύπου Viper και F-16, ενώ ενημερώθηκε για την αποστολή, την οργάνωση και την ετοιμότητα της πτέρυγας μάχης, την αναβάθμιση των αεροσκαφών και τη συνολικότερη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, συνέχισε την περιοδία του αυτή τη φορά έστειλε ισχυρό μήνυμα από τον Εύρο.
Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και ιδιαίτερα εδώ στον Εύρο, στρατός Ξηράς, είναι παντού και είναι παντού για να προασπίζουν την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και τελικά την ελευθερία των Ελλήνων.
Πάντως, παρά την κλιμάκωση της έντασης το τελευταίο διάστημα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρύ, προέβλεψε ότι δεν θα κάνει η Τουρκία ευθεία επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
Ξέραμε ότι στο δρόμο προς τις εκλογές, εκτός των υπόλοιπων παραδοσιακών προβλημάτων που έχουμε με την Τουρκία, θα μπει και αυτή η όξυνση, να πούμε, η ρητορική για λόγους εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης. Οι εκλογές δεν πάνε καλά, στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον φαίνεται αυτό για τον Ερντογάν και φαίνεται ότι το καθεστώς κλιμακώνει και στο εσωτερικό και προφανώς και στο εξωτερικό σε βάρος κατεξοχήν της Ελλάδας με αυτά τα απίστευτα που ακούμε σε καθημερινή σχεδόν βάση. Να θυμίσω ότι ο Τσαβούσογλου είναι επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, δηλαδή είναι το ευπρεπές πρόσωπο, να πούμε, η βιτρίνα της Τουρκίας από τη μια μεριά και μας απειλεί με πόλεμο και μας ξαναθυμίζει την απειλή με πόλεμο εάν εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο, διότι περί αυτού πρόκειται. Ευθεία επίθεση στην Ελλάδα, εκτός αν ανοίξουν πλέον οι πόρτες του τρελοκομείου και της κολάσεως, δεν τη βλέπω, για να είμαστε σαφείς, διότι το κόστος θα ήταν τεράστιο και αυτή η ευθεία αμφισβήτηση της διεθνούς τάξης και της Λοζάνης, αυτή η διάρρηξη, όπως λέω εγώ, της πύλης της κολάσεως θα ρουφήξει στην κόλαση την ίδια την Τουρκία.
Την ίδια ώρα την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορύδη προκάλεσε η απόφαση του Δημάρχου Ιάσμου Μουμίν Οντέρ, ο οποίος ακολουθώντας τα ρίστα βήματα του Ερντογάν με μια πρωτοφανή ενέργεια προχωρήσε σε απολύσεις εργαζομένων του Δήμου με την κατηγορία Μαριτίνα Ζαφεριάδου ότι είναι γκιουλενιστές.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Σε μια προσπάθεια να αποκτήσει και πάλι την εύνοια του τουρκικού προξενείου Κομωτινής και των φανατικών τουρκοφρόνων της μειονότητας, αποδίδονται αυτές οι ενέργειες που μόλις περιέγραψε στον Δημάρχου Ιάσμου, ο Ντέρ Μουμίν, να προχωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων, οι οποίες μάλιστα έγιναν γνωστές μέσω Facebook στο Δήμο του και σε ανάκληση όλων των αντιδημάρχων, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για γκιουλενιστές ή για μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Ευράκη. Πριν από ένα χρόνο περίπου, η λεγόμενη Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, που ελέγχεται άμεσα από την Τουρκία μέσω του προξενείου της Κομωτινής, προχώρησε στην αποπομπή του Δημάρχου Ιάσμου, επειδή δεν συμβάδιζε με τους στόχους του οργάνου. Τώρα, όπως το ανέφερα, αυτό έγινε γνωστό μέσω του Facebook, όπου υπήρξε μια ανάρτηση που έλεγε ότι ο Δήμαρχος Ιάσμου, ως προϊστάμενος των υπηρεσιών, καλεί άμεσα σε παρέτηση όλους τους υπηρεσιακούς και αιρετούς του Δήμου Ιάσμου, οι οποίοι εμπλέκονται ή σχετίζονται με την Παγκόσμια Τρομοκρατική Οργάνωση ΦΕΤΟ και την Εγχώρια Εγκληματική Οργάνωση ΕΒΡΑΚΙ. Μάλιστα, το ανήρτησε σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να γίνει γνωστό. Μετά την έκταση που πήραν οι αποφάσεις του Δημάρχου Ιάσμου, ενέβη ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Μάκης Βορύδης, ο οποίος ζήτησε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης τη διερεύνηση τυχών έκνομων ενεργειών του Μουμίν, με το πιθανότερο σενάριο πλέον να είναι η οριστική πάυση του Δημάρχου αυτού από τα καθήκοντά του, εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο.
Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριτίνα. Να ακούσουμε εμείς πώς εξήγησε τις ενέργειές του ο Δήμαρχος Ιάσμου, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
Κατά τη δική μου ταπεινή εκτίμηση, υφίσταται μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση του κινήματος Γκιουλέν, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση στην Τουρκία από την τουρκική κυβέρνηση, ως τρομοκρατική οργάνωση ΦΕΤΟ. Θεωρώ ότι πρέπει να χαρακτηριστεί ως Έλληνας δήμαρχος, μιλάω αυτή τη στιγμή, μετά λόγου και γνώσεως, και από τη χώρα μας ως τρομοκρατική οργάνωση. Θα μεταβώ να ενημερώσω αρμοδίως ως οφείλω, ως Έλληνας δήμαρχος και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον αξιότιμο κύριο Ισίδωρο Ντογιάκο.
Αλλάζουμε θέμα και πάμε στο συναγερμό που έχει σημάνει και στην Ευρώπη λόγω έξαρσης του κορονοϊού στην Κίνα. Η Κίνα, η οποία μετράει εκατομμύρια κρούσματα, την ανάγκη για καλή προετοιμασία επισημαίνει σε επιστολή της στους Ευρωπαίους Υπουργούς Υγείας η αρμόδια επιτροπός, η κυρία Στέλλα Κυριακίδου, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση των εκπροσώπων τους, κατά την οποία, Βαγγέλη Αρετέ, εκφράστηκαν αντιρρήσεις για τα μέτρα που λαμβάνει μονομερώς η Ιταλία. Επιβάλλει τεστ σε όσους ταξιδιώτες έρχονται από την Κίνα.
Ακριβώς, Ελισάβετ, και γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η έκτακτη συνάντηση των ειδικών εκπροσώπων των χωρών μελών για την υγεία, την οποία συγκάλεσε η Κομισιόν, γιατί ήθελε να αποφύγει αυτήν την διασπορά και, και τον κακό συντονισμό ανάμεσα στις χώρες μέλη, όπως είχε γίνει στο πρώτο κύμα του κορονοϊού. Έτσι, εχθές υπήρχαν σαφείς και σκληρές, μάλιστα, κριτικές εις βάρος της Ρώμης, η οποία επιβάλλει μια δικιά της πολιτική χωρίς να έχει καν ενημερώσει τις ευρωπαϊκές αρχές για το ότι έχει ξεκινήσει αυτά τα μέτρα. Και στη συνέχεια είχαμε και επιστολή της Επιτρόπου για την Υγεία της κυρίας Κυριακίδου, η οποία αναφέρει ότι θα πρέπει οι χώρες να είναι προετοιμασμένες, να έχουν μια καλή προετοιμασία για να προστατεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και είπε ότι παρακολουθούν οι αρχές της Κομισιόν από κοντά τις εξελίξεις στην Κίνα. Υπάρχει κάποια σαφής ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων, αλλά προς το παρόν...
Αναμένονται μέτρα, Βαγγέλη.
Δεν είναι ακριβώς, δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλα, να αναμένονται μεγάλα μέτρα, αλλά αυτό που αναμένεται είναι να υπάρξει μια περισσότερη παρακολούθηση των ταξιδιωτών που πηγαίνουν και έρχονται προς και από την Κίνα και άλλες χώρες της από Ανατολής. Προς το παρόν αυτό είναι που...
Φαίνεται ότι αυτό που τους ανησυχεί είναι η αδιαφάνεια των στοιχείων από την πλευρά του Πεκίνου, σωστά? Δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα στοιχεία που δίνει η Κίνα.
Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Επισήμως γίνεται λόγος για 9.000 κρούσματα την ημέρα, αλλά αυτό κανείς στην Ευρώπη δεν φαίνεται να
και
το
και για έναν, δύο ή τρεις θανάτους, αλλά ποιος θα το πιστέψει αυτό σε μια χώρα.
Ακριβώς. Έτσι έχουμε αυτό το ζήτημα για άλλη μια φορά, όπως είχαμε και στην αρχή της πανδημίας, με τα στοιχεία που δίνει η Κίνα, και έχουμε και διαφορετικές απόψεις, γιατί έχουμε από τη μια μεριά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος εκφράζει μεν την ανησυχία του και την κατανόηση για τις χώρες που θέλουν να πάρουν μέτρα, αλλά δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ανησυχητικός, θεωρώντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν συνθήκες μεγάλης κινητοποίησης, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει εγρήγορση. Και έχουμε και τον Οργανισμό για τη Συνεργασία και την Ανάπτυξη στην Ευρώπη, ο οποίος θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα λόγο να πάρει κάποια μέτρα.
Λέγοντας ότι τα συστήματα υγείας είναι έτοιμα να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις.
Ακριβώς.
Εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις από τη μία και από την άλλη πλευρά, μένει να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά, Βαγγέλη, θα λειτουργήσει με πιο γρήγορα αντανακλαστικά σε σχέση με αυτά που έδειξε στην ενεργειακή κρίση. Γιατί εκεί μας έχει πάρει 9-10 μήνες για να καταλήξουμε σε αποφάσεις.
Η αλήθεια είναι, Ελισάβετ, ότι στην κρίση με την πανδημία είχαμε δει μια ταχύτερη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν φυσικά πολύ πιο εύκολο και τα οικονομικά μεγέθη και πολιτικά και διπλωματικά. Ήταν πολύ πιο εύκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσει από κοινού αγορές εμβολίων κτλ. Και πολύ διαφορετικό είναι να βρει μια κοινή άποψη όσον αφορά την ενέργεια. Αλλά όπως λες, υπάρχουν και εδώ οι ανησυχίες ότι ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει ήδη από μια περίοδο μεγάλων δυσκολιών που έχουν ξεκινήσει μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες αυτές τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις, είναι πολλοί εδώ στις Βρυξέλλες που ανησυχούν, όπως και εσύ, για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει γρήγορα, αν χρειαστεί και εφόσον χρειαστεί, να αντιδράσει συντονισμένα και όχι πάλι με φυγόκεντρες δυνάμεις απέναντι σε ένα ενδεχόμενο νέο κύμα κορονοϊού.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα φαίνεται ότι αυτή η αδιαφάνεια στα στοιχεία που δίνει το Πεκίνο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φαίνεται και από τις εκτιμήσεις βρετανικής εταιρείας παροχής δεδομένων υγείας, την Airfinity, σύμφωνα με την οποία περίπου 9.000 άνθρωποι πεθαίνουν πιθανότατα καθημερινά στην Κίνα, όταν οι αρχές της χώρας, όπως είπαμε, μιλούν για έναν, δύο ή τρεις θανάτους. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στην Κίνα. Τζέννη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και βεβαίως 9.000 άνθρωποι είναι η εκτίμηση της Airfinity από τη στιγμή που η κινέζικη κυβέρνηση δίνει μεριστίως αριθμούς του ενός κρούσματος ή και το μηδέν πολύ συχνά. Σύμφωνα με την ίδια εταιρεία, οι θάνατοι από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και χθες έφτασαν τις 100.000 στην Κίνα, ενώ τα κρούσματα συνολικά στο ίδιο διάστημα ανέρχονται στα 18,6 εκατομμύρια. Η Airfinity αναμένεται τα κρούσματα θα φτάσουν στην κορύφωσή τους στις 13 Ιανουαρίου με 3,7 εκατομμύρια κρούσματα καθημερινά, ενώ γύρω στις 23 Ιανουαρίου θα κορυφωθούν οι θάνατοι με 25.000 θανάτους την ημέρα. Αυτό έχει τη σημασία το αν σκεφτούμε πως στις 22 Ιανουαρίου είναι η Κινέζικη Πρωτοχρονιά, όπου οι Κινέζοι πλέον χωρίς μέτρα και χωρίς περιορισμούς θα μπορέσουν να μετακινηθούν και να πάνε σε επαρχίες και σε χώρους όπου δεν μπορούσαν τα προηγούμενα τρία χρόνια, και θα πρέπει να το λάβουν και αυτό υπόψη τους οι κινέζικες αρχές. Η εκτίμηση αυτή, όπως είπαμε, έχει σε πλήρη αντίθεση με τις μερικές χιλιάδες κρούσματα που ανακοινώνουν οι υγειονομικές αρχές της Κίνας, αφού το κατεργήθηκε το Πανεθνικό Δίκτυο Διενεργειακό Διαγνωστικό Τεστ PCR. Και βεβαίως είναι η γενική κυβέρνηση σε μια κατάσταση όπου συλλέγει στοιχεία και από τις γύρω χώρες αλλά και από την Ευρώπη, προκειμένου να δει πώς θα κινηθούν οι ταξιδιωτικές οδηγίες και να μπορεί να γνωρίζει και εκείνη σε τι κατάσταση θα είναι οι Κινέζοι ταξιδιώτες και να πάνε σε χώρες του εξωτερικού, αλλά και να δεχθεί και εκείνοι ταξιδιώτες από το εξωτερικό.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Τζέννη Κρυθαρά και να ακούσουμε εμείς πώς εξήγησε αυτή την έξαρση των κρουσμάτων στην Κίνα ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, ήταν προσκεκλημένος της Κάτιας Μακρύ.
Λόγω της πολιτικής αυτής που λέγανε δυναμικό zero COVID, πληθυσμός, η ανοσία που πάρει στον πληθυσμό, η οποία οφείλεται σε συνδυασμό της φυσικής ανοσίας από τη φυσική μόλυνση και του εμβολιασμού, η ανοσία λοιπόν του πληθυσμού γενικά είναι χαμηλά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό που λέμε ο αριθμός αναπαραγωγής του ιού, δηλαδή πόσο γρήγορα μεταδίδεται, είναι υψηλός. Είναι όπως ήμασταν εμείς πέρσι, ας πούμε, το Δεκέμβριο ή και πιο πίσω. Οπότε, από τη στιγμή που αναστράφηκε αυτή η πολιτική, πλέον ο ιός καλπάζει όπως κάλπαζε σε εμάς πέρυσι. Με αυτό ίσα συνέπεια, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη νέα μετάλλαξη, να βλέπουμε ένα μεγάλο αριθμό μολύνσεων εντός της Κίνας. Είναι λοιπόν μία έξαρση, η οποία όμως δεν κρύβει κάτι περίεργο.
Μείνετε μαζί μας, μόλις επιστρέψουμε σε δύο λεπτά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δούμε γιατί ανησυχούν οι ειδικοί στη χώρα μας για την έξαρση της γρίπης και των άλλων αναπνευστικών λοιμόξεων, ποια σκευάσματα έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια των φαρμακείων και πότε αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Επιστρέψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το θέμα της έξαρσης της γρίπης και άλλων αναπνευστικών λοιμόξεων στη χώρα μας. Είδαμε Μιλία Σταθάκου νωρίτερα ότι επικρατεί ένας συναγερμός στην Ευρώπη για την έξαρση του κορονοϊού στην Κίνα, αλλά και εμείς εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα περίεργο και ανησυχητικό κοκτέιλ αναπνευστικών λοιμόξεων.
Η μισή Ελλάδα, Ελισάβετ, είναι άρρωστη κυριολεκτικά. Πάνω από 60.000 καθημερινά οι ασθενείς που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό, γρήπη, συγκητιακό ιό ή κάποιον άλλον ιό του αναπνευστικού. Και όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, φέτος περνάμε πιο βαριά τις διάφορες εποχικές ιώσεις. Συνεχίζεται και η διασπορά του κορονοϊού που απειλεί κυρίως τις ασπαθείς ομάδες. Σε απλές κλίνες νοσηλεύονται αυτή την περίοδο πάνω από 1.200 ασθενείς, ενώ διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ είναι 130 ασθενείς. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις δρυμύτερες επιδημίες γρήπης που έχουν εμφανιστεί τη τελευταία δεκαετία στη χώρα μας. Η γρήπη προκαλεί περισσότερα περιστατικά από τον κορονοϊό αυτή την περίοδο, κάνει σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου, αλλά και στα παιδιά, ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, τα παιδιά φέτος κάνουν επιπλοκές από τις διάφορες λοιμώξεις του αναπνευστικού, που άλλες χρονιές μπορεί και να τις πέναγαν στο πόδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα στα 7 παιδιά που προσέρχονται στις εφημερίες των παιδιατρικών νοσοκομείων κρίνεται πως πρέπει να παραμείνει για νοσηλεία. Ενώ δυστυχώς κατέληξε και το κοριτσάκι 2,5 ετών που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ με κορονοϊό.
Και όλα αυτά την ώρα που συνεχίζονται, μιλάει οι σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα. Μιλάμε για φάρμακα ευρέως φάσματος, έχουμε αντιβιωτικά, εισπνεώμενα, σιρόπια.
Μεγάλη ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Δυσκολεύονται να βρουν τα φάρμακα που χρειάζονται. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις. Ούτως ή άλλως, πάνω από 200 φάρμακα λείπουν σταθερά από την ελληνική αγορά. Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σημαντικά. Ανάμεσα στα φάρμακα που λείπουν είναι πολλά βασικά παιδιατρικά φάρμακα για τις ιώσεις, αντιπυρετικά και αντιβιωτικά. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει ότι το ζήτημα των ελλείψεων αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη, γιατί υπάρχει έλλειψη πρώτων υλών από τη δυσλειτουργία που προκάλεσε η πανδημία στις μονάδες παραγωγής στη Κίνα και στην Ινδία. Ωστόσο, το πρόβλημα πρέπει να πούμε ότι είναι μεγαλύτερο στη χώρα μας, γιατί οι φαρμακοβιομηχανίες θεωρούν ασύμφορη την ελληνική αγορά και εισάγουν μικρότερες ποσότητες. Τα φάρμακα εδώ έχουν τις πιο χαμηλές τιμές στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα έχουν επιβληθεί φόροι στις εταιρείες με βάση τον τζίρο τους, δηλαδή όσο πιο πολλά φάρμακα πουλάνε, τόσο μεγαλύτερο ποσό πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτεία μέσω του clawback και του rebate. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι προκαλεί στρέβλωση στην αγορά και συνθήκες από επένδυση για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Βέβαια, το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει κάποια πυροσβεστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος των φαρμακευτικών εταιριών για τις ποσότητες που εισάγουν, αλλά και των φαρμακοποθηκών για να μην τα εξάγουν σε άλλες χώρες που έχουν υψηλότερες τιμές. Όμως, καταλαβαίνουμε, Ελισάβετ, ότι αν δεν αυξηθεί το ποσό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ο Έλληνας ασθενής θα έχει όλο και πιο δύσκολη πρόσβαση στα πρωτότυπα φάρμακα.
Και έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Αφού ευχαριστήσουμε λοιπόν την Εμιλία Σταθάκου, να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Διονύση Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση, κύριε πρόεδρε, γιατί εδώ από ό,τι ακούμε, ασθενείς ξενιτεύονται ουσιαστικά για να βρουν ένα σκεύασμα.
Ναι, νομίζω η περιγραφή της συνεργάτης δόσης ήταν εξαιρετική, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και όπως το λέτε και εσείς, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε αναφορές από συναδέλφους οι οποίοι εφημέρευαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που εμείς τους έπαιρναν τηλέφωνο για να ρωτήσουν αν έχουν ένα φάρμακο και όταν το βρίσκανε ερχόταν άλλος από την Καλλικηδική και άλλος από το Κιλκής, από γειτονικούς νομούς δηλαδή, για να το προμηθευτούν. Φανταστείτε ότι η ίδια κατάσταση γίνεται και με Θεσσαλονικείς οι οποίοι βρίσκουν κάποιο φάρμακο αφού ψάξουν και απογοητευτών της Θεσσαλονίκης σε κάποιο φαρμακείο όμορου νομού.
Τώρα, τι φταίει ακριβώς, γιατί έχουμε ακούσει πολλές διαφορετικές εξηγήσεις. Φταίει η έξαρση των ιώσεων που δεν είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια γιατί είχαμε τα προληπτικά μέτρα λόγω κορονοϊού και αγοράζουμε όλοι. Φταίει ότι πάμε όλοι εμείς οι ασθενείς, κάνουμε στόκ φαρμάκων σε περίπτωση που αρρωστήσουμε να έχουμε εξοπλισμένο το φαρμακείο μας. Φταίνουν οι παράλληλες εξαγωγές. Τι ακριβώς φταίει?
Το στόκ που κάνει ο καθένας από εμάς είναι το λιγότερο που μπορεί να φταίει. Βεβαίως δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό και θα έπρεπε να αφήνουμε τα φάρμακα για αυτούς οι οποίοι τα έχουν πραγματικά ανάγκη την ώρα που τα χρειάζονται, αλλά είναι το μικρότερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο είναι αφενός μεν οι εξαγωγές των φαρμάκων, οι οποίες γίνονταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τις προηγούμενες μέρες με υπουργική απόφαση σταμάτησαν. Και περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν αυτά τώρα στον εφοδιασμό της αγοράς. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά πάντως στην κατάσταση αυτή. Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι του προβλήματος, το οποίο την Ελλάδα και το οποίο δεν θα έπρεπε να το ζούμε. Το άλλο το κομμάτι του προβλήματος που αφορά όλο τον κόσμο και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για να το αναστρέψουμε, είναι το πρόβλημα των πρώτων υλών, των ακριβών πρώτων υλών με φτηνά φάρμακα. Το πρόβλημα των ελλείψεων στα υλικά συσκευασίας. Φανταστείτε, δηλαδή δεν υπάρχουν μπλίστερ, δεν υπάρχουν μπουκαλάκια για να βάλουν τα σιρόπια. Υπάρχει πρόβλημα στις μεταφορές, να φτάνουν τα φάρμακα από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία παίζουν ρόλο και γι' αυτό η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον χειμώνα που μας έρχεται και είναι ακόμα δυσκολότερη αν αναλογιστούμε ότι είμαστε στην αρχή.
Τώρα αναμένεται ομαλοποίηση, γιατί διάβαζα δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κυρίου Πλεύρη νωρίτερα και ο οποίος εκφράζει την ελπίδα ότι μέσα στον Ιανουάριο ενδέχεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τις ελλείψεις. Εσείς βλέπετε τέτοια δείγματα?
Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυτό που διανύουμε, το οποίο είναι των εορτών, είναι ξύτερο το πρόβλημα, γιατί έχουν κλείσει και οι φαρμακευτικές εταιρείες και δεν παραδίδουν ποσότητες φαρμάκων. Πριν κλείσουν, λόγω των εορτών, πριν κλείσουν είχαν στείλει κάποιες ποσότητες, αλλά αυτές δεν έφτασαν με την έξαρση των νέων. Άρα λοιπόν, ανοίγοντας εισιτήρια ξανά από την αρχή του χρόνου, σε κάποια φάρμακα κάποια βελτίωση μπορεί και να...
Εδώ άκουγα συναδέλφους σας που έλεγαν ότι οι εταιρείες στέλνουν ένα αναπνευστικό φάρμακο τη βδομάδα, το μήνα σε κάθε φαρμακείο. Με αυτό το ρυθμό δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ιώσεις οι οποίες βρίσκονται σε έξαρση.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Φανταστείτε ότι ειδικά όσον αφορά τα παιδάκια δεν υπάρχουν αντιπυρητικά σιρόπια, δεν υπάρχουν αντιβιωτικά σιρόπια, δεν υπάρχουν εισπνεώμενα παιδιατρικά, δεν υπάρχουν αντιαλλεργικά φάρμακα για τον αλλεργικό βήχα και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα. Και ειλικρινά έρχομαι στη θέση των συναδέλφων που θα εφημερεύσουν το Σαββατοκύριακο τώρα που μας έρχεται με άδεια φαρμακεία και με τον κόσμο να ψάχνει απεγνωσμένα για να βρει το φάρμακό του. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βελτιωθεί από την αρχή του χρόνου. Σίγουρα θα βελτιωθεί κάπως, αλλά εγώ πραγματικά φοβάμαι, γιατί ο χειμώνας που μας έρχεται θα είναι γεμάτος με ιώσεις από ό,τι φαίνεται. Ήδη έτσι άρχισε. Φανταστείτε να πέσει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία, φανταστείτε να ανοίγουν στα σχολεία τα παράθυρα, να κλείνουν τα παράθυρα στα σχολεία και να, οι ιώσεις να κυκλοφορούν πολύ περισσότερο εύκολα. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο έχει σημασία, το οποίο έχω ξαναπεί και θα ήθελα να το πω και μέσα από την εκπομπή σας που μου δίνετε τη δυνατότητα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και εμπιστοσύνη ανάμεσα σε γιατρούς, φαρμακοποιούς και συμπολίτες μας. Δηλαδή, οι συμπολίτες μας ερχόμενοι στο φαρμακείο και μη βρίσκοντας το μη συνταγογραφούμενο φάρμακο που έχουν επιλέξει, γιατί κάποτε τους είχε κάνει καλό, θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο φαρμακοποιό τους, σε αυτό που θα τους προτείνει να το πάρουν για να κάνουν τη δουλειά τους και να
ένα γενώσιμο, λέτε.
Ένα αντίστοιχο.
Ένα αντίστοιχο φάρμακο.
Ένα παραπλήσιο. Ναι.
Λοιπόν.
Επίσης, συνεργασία των γιατρών με τους φαρμακοποιούς. Δεν μπορεί ο γιατρός να γράφει μια αντιβίωση η οποία δεν υπάρχει εδώ και δύο μήνες. πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία να μπορούν να συνταγογραφούνται φάρμακα τα οποία οι ασθενείς θα μπορούν να τα βρουν στα φαρμακεία και όχι να ταλαιπωρούνται περισσότερο μετά προσπαθώντας να βρουν το φάρμακο.
Για να δούμε λοιπόν αν υπάρχει αυτή η συνεργασία. Πάντως εσείς μας λέτε ότι έρχεται ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο στις εφημερίες των φαρμακείων και θα ακολουθήσουν μάλλον και αρκετές δύσκολες ημέρες μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να ανοίξουν οι φαρμακαποθήκες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευγενίδη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχετε.
Καλή χρονιά και σε εσάς.
Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, τον κύριο Κώστα Νταλούκα, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα ιατρεία. Γιατί ακούσαμε, κύριε Νταλούκα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους.
Ότι ένα στα 7 παιδιά που έρχονται στα ιατρεία χρειάζεται ακόμα και νοσηλεία.
Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ότι ζούμε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό το μήνυμα είναι από όλη την Ελλάδα, γιατί μιλώ με όλους τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. Και αυτό που μεταφέρεται είναι ότι μάλιστα με πήρε ένα συνάδελφο σήμερα και μου λέει μήπως θα πρέπει σαν ομοσπονδία, πρόεδρος ομοσπονδίας, να κάνετε μια πρόταση στα σχολεία να καθυστερήσουν μια εβδομάδα να ανοίξουν. Σκεφτείτε λοιπόν την απελπισία των συναδέλφων και την μεταφέρω και εγώ όπως την μετέφερε ο φίλος φαρμακοποιός. Πραγματικά υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε φάρμακα, κυρίως σε αντιβιωτικά, εισπνεώμενα για το αναπνευστικό σύστημα. Και σκεφτείτε ότι υπάρχουν ιώσεις αυτή τη στιγμή. Ένα μεγάλο μέρος των ιώσεων έχει χτυπήσει το αναπνευστικό σε μικρά παιδιά.
Μιλάμε για ηλικίες δηλαδή.
Ηλικίας κάτω των 5 ετών και κυρίως κάτω των 2-3 ετών, μηνών, με αναπνευστικά προβλήματα. Ελάτε λοιπόν στη θέση ενός παιδιάτρου, ο οποίος θα πρέπει να χορηγήσει φάρμακα για το αναπνευστικό. Θα πρέπει να, αυτά τα φάρμακα μπορεί να είναι από αντιβιωτικά μέχρι και εισπνεώμενα. Ο κόσμος που γνωρίζει καταλαβαίνει τι λέω. Εισπνεώμενα φάρμακα. Κορτιζονούχα, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να βρεις εισπνεώμενη κορτιζόνη για να βοηθήσεις το παιδί. Με αποτέλεσμα, τι να κάνει ο γιατρός, πώς θα λύσει το πρόβλημα. Πολλές φορές που το πρόβλημα αρχίζει και ζορίζει και δεν υπάρχουν και η κατάλληλη υποστηρικτική θεραπεία στο σπίτι, το παραπέμπει στο νοσοκομείο.
Τώρα, τι κάνουμε, κύριε Νταλούκα, γιατί εδώ έρχεται το διήμερο, το Σαββατοκύριακο της Πρωτοχρονιάς, ακολουθεί το τριήμερο των φώτων, η κινητικότητα είναι στο φουλ, συνευρέσεις, παιδιά μεταξύ τους, οικογένειες, φίλοι, συγγενείς και φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα φέρει νέα έξαρση.
Βέβαια, δημιουργεί μια επικίνδυνη κατάσταση, διότι ήδη οι ιώσεις είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση, κάθε μέρα έχουμε τηλέφωνα, κυρίως για περιστατικά γρίπης, για κορονοϊού, ο οποίος έχει δείξει μια μεγάλη αύξηση τις τελευταίες ημέρες.
Α, μάλιστα.
Στα παιδιά, ναι, βεβαίως.
Γιατί είχαμε το τελευταίο διάστημα τη γρίπη να κυριαρχεί, να έχουμε και τον κορονοϊό.
Είναι και κορονοϊός. Και παιδιά, μικρά παιδιά, κάτω της ηλικίας των 2 ετών, βρέφη, τα οποία πάσχουν από τον RSV, αυτόν τον αναπνευστικό συγκυτιακό, που τους έχει δημιουργήσει προβλήματα στο αναπνευστικό του σύστημα. Πάρα πολλά παιδιά με ακροαστικά, που αυτό σημαίνει ότι πολλά από αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολία στην αναπνοή τους και άρα το πρόβλημα ήδη έχει γίνει σοβαρό, έστω και αν κρατούμε αυτά τα παιδιά όπως μπορούμε στο σπίτι τους για να μην τα στείλουμε στα νοσοκομεία. Όμως κάποια από αυτά τα παιδιά αναγκαστικά πηγαίνουν στα νοσοκομεία, διότι το αναπνευστικό είναι ένα
πρόβλημα. Άρα τι κάνουμε, εμείς οι γονείς αυτό το διάστημα.
Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς και τι τους συμβουλεύω. Εγώ συμβουλεύω στους γονείς να προσέχουν αυτή την περίοδο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη στα παιδιά, στους γονείς να πάνε σε παιδικά πάρτι, σε διάφορες συγκεντρώσεις οικογενειακές κλπ. Εάν δεν είναι πολύ αναγκαίο και απαραίτητο, να μην πάνε. Ας μείνουν και ας περιοριστούν στο σπίτι, προκειμένου να μήπως και μπορέσουμε να βάλουμε κάποιο φρένο, διότι δεν υπάρχουν και τα φάρμακα για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν, όσο μπορούμε, κρατούμε τα παιδιά στο σπίτι, δεν τα αφήνουμε να πηγαίνουν σε παιδικά πάρτι.
Ναι.
Το ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι απόλυτα την κατάσταση των παιδιών και των γονιών και πόσο πιέζουν και τα παιδιά, αλλά θα πρέπει να ανησυχήσουμε όλοι και κάτι να κάνει ο καθένας από τη μεριά του.
Ξέρετε, σε 10 μέρες από τώρα τα παιδιά θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες.
Ναι, εκεί λοιπόν εμείς θέλουμε να στείλουμε και μια πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας και Υγείας, αν θέλετε, που θα ξαναπούμε για άλλη μια φορά καθαριστές αέρα στα σχολεία, με φίλτρα HEPA τα οποία βοηθούν πάρα πολύ και για τον κορονοϊό αλλά και για τις υπόλοιπες ιώσεις, διότι είναι χειμώνας και τώρα ο καιρός ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είναι καλός, αλλά δεν ξέρουμε και τι θα είναι μετά από 15 ημέρες. Είναι μπροστά μας λοιπόν, όπως είπατε και προηγουμένως, ο χειμώνας και τα προβλήματα, και άρα κλειστές αίθουσες δεν συνάδουν με καλύτερη διευθέτηση του προβλήματος. Μάλλον πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Άρα θα πρέπει να μπουν μέσα σε όσες αίθουσες σχολείων μπορούν, έστω ας τα αγοράσουν οι γονείς, οι σχολικές επιτροπές των Δήμων ή οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων. Είναι μηχανήματα που δεν είναι ακριβά, είναι φθηνά μηχανήματα, από 200 με 300 ευρώ είναι.
Μάσκες, κύριε Νταλούκα.
Και μάσκες, βεβαίως. Η μάσκα που την έχουμε ξεχάσει και την έχουμε παραμελήσει και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Διότι η Ομοσπονδία μας, ξέρετε, κυρία Σαλαμαρά, είχε στείλει μια επιστολή πριν από 2,5 μήνες και ζητούσαμε αυτά τα μέτρα ακριβώς. Και τότε λοιπόν μας στείλαν μέχρι και απειλητικά μηνύματα για την χρήση μάσκας. Επειδή εμείς λοιπόν είχαμε προβλέψει τότε ότι αυτό θα γινόταν και θα φτάναμε σε μια τέτοια καραμπόλα, αν θέλετε, που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, το αδιαχώρητο, και θα έπρεπε να έχει προβλέψει και το Υπουργείο Υγείας για να την προμήθεια φαρμάκων. Διότι ναι, υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα των παραεξαγωγών, των συμφερόντων κλπ. Αλλά όταν κάποιοι σου λένε, οι οποίοι δουλεύουν σε αυτή τη δουλειά, και σου λένε, ξέρετε, δεν φαίνεται να είναι καλός ο καιρός σε 15 μέρες, σε ένα μήνα, θα έχουμε τσουνάμι και δεν παίρνεις τα μέτρα να δεις τι γίνεται, να έχουμε
προμήθειες. Υπάρχει το αντεπιχείρημα, κύριε Νταλούκα, που λέει και το Υπουργείο Υγείας και κάποιοι ειδικοί, ότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε τον φαύλο κύκλο, γιατί όσο φοράμε μάσκα δεν αποκτούμε ανοσία,
κυρία Σαλαμάρα,
και
εντάξει,
αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
Ακούσει, ωραία, το έχω ακούσει αυτό το παραμύθι και συγγνώμη για την έκφραση πάρα πολλές φορές. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα.
Ότι και να κλείσουμε με αυτό, ναι, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Όταν ρίχνει αστροπελέκια, ρίχνει χαλάζι, βρέχει, μπουμπουνίζει, δεν λες τον άλλον βγες έξω χωρίς αδιάβροχο, χωρίς ομπρέλα, χωρίς τίποτε. Εμείς είπαμε για την περίοδο αυτή, αυτό το κάναμε κάθε φορά, κάθε χρονιά που είχαμε γρήπη και ψιστήναμε την υγιεινή των χεριών, τη χρήση μάσκας κλπ. Δεν είναι καινούριο. Άρα λοιπόν η μάσκα πρέπει να μπει, γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλά κρούσματα.
Μάλιστα.
Οι παιδίατροι είναι απελπισμένοι σε όλη την Ελλάδα. Έτσι,
λοιπόν,
καταβάλλουν υπεράθρια στο
να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή χρονιά με λιγότερες ιώσεις.
Με όλη μας την καρδιά, για όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά για όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά εύχομαι.
Καλό απόγευμα.
Επίσης.
Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, να μεταφερθούμε στην Εύβοια, γιατί συμπληρώθηκαν 48 ώρες από τον ισχυρό σεισμό των 4,9 Ρίχτερ. Τα κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας προχώρησαν σε ελέγχους σε κτίρια στη Χαλκίδα και στα Ψαχνά. Να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Δυρφείων Μεσαπίων, τον κύριο Γιώργο Ψαθά, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα, την τελευταία από τους ελέγχους, και με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον καθηγητή σεισμολογίας, ο οποίος θα μας δώσει τις εκτιμήσεις του. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Ψαθά, για να μας πείτε τι έδειξαν οι αυτοψίες των κλιμακίων.
Στα 73 κτίρια που ελέγχθηκαν, 75 μάλλον, τα 24, οι 3 εκ των οποίων αποθήκες, είναι με κίτρινο χρώμα, δεν έχουν ζημίες στο φέροντα οργανισμό σήμερα με την εκτίμηση του Υπουργείου Υποδομών και της ΔΑΕΦΚ. Είναι ζημίες που προκλήσει τζαμαρίες ή σε τυχοποιία. Σύμφωνα με την εκτίμηση, όπως σας είπα, είναι όχι τόσο επικίνδυνες.
Είναι κατοικήσιμα? Όχι, είναι, φαντάζομαι, αφού είναι κίτρινα.
Κοιτάξτε, σύμφωνα με αυτό που μας επετέφεραν οι της ΔΑΕΦΚ, είναι σπίτια τα οποία πρέπει να πληρούν όλους τους όρους διαβίωσης, άρα και θερμοκρασίας και διαφορών αναλογίων. Ο Παπαδόπουλος ξέρει περισσότερα να σας πει.
Ναι.
Εγώ σας λέω ότι οι ζημίες δεν είναι τόσο σοβαρές.
Έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι?
Όχι ακόμα, υπάρχουν
συνέχεια
διάφορες, δηλαδή οι πολίτες επειδή ήταν στα σπίτια τους, επειδή ήταν δεύτερες κατοικίες, καταγράφουμε στοιχεία και γίνονται συνεχώς τμηματικά αυτοψίες.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ψαθά, καλή χρονιά να ευχηθούμε.
Ευχαριστώ τον κύριο Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες, τους επιστημονικούς, για την όποια βοήθεια, ειλικρινά, με ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο για να δούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ επίσης.
Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή συνήθως λέμε ότι αυτές οι πρώτες 48 ώρες είναι οι κρίσιμες και μετά μπορούμε να εκφέρουμε μια άποψη αν ήταν ο κύριος σεισμός, μπορούμε να είμαστε ήσυχοι αφού πέρασαν οι 48 ώρες ή όχι?
48 ώρες.
Ναι.
Αλλά δεν είναι, αν θέλετε.
Δεν ξέρω, κύριε Παπαδόπουλε, αν φοράτε hands free, αν μπορείτε να το βγάλετε, γιατί ακούμε θόρυβο πολύ.
Ναι, ναι. Βεβαίως σας ακούω.
Τώρα σας ακούμε καλύτερα.
Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι τυποποιημένος ο χρόνος 48 ώρες. Mm-hmm. Περιπτώσει και πιο σύντομα, σε άλλες πιο αργότερα, μπορούμε να απαντήσουμε τεκμηριωμένα σε τέτοιου είδους κρίσιμα ερωτήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά την δική μου γνώμη και εκτίμηση, δεν έχουμε ακόμα τα επαρκή εκείνα επιστημονικά στοιχεία, τα οποία θα μας οδηγήσουν με, αν θέλετε, εμπεριστατωμένο και τεκμηριωμένο τρόπο να πούμε ναι, ο προχθεσινός Πεντάρης ήταν ο κύριος σεισμός.
Αυτό γιατί οι μετασεισμοί δεν είναι μεγάλου μεγέθους, γιατί είναι πολύ, αλλά είναι κάτω των 3,5 ρίκτερ.
Λίγο πολύ το είπατε σωστά, απλώς θα το επαναδιατυπώσω. Τόσο σε τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη και συνεκτιμούμε με προχωρημένα στατιστικά μοντέλα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα η λεπτομέρεια. Συνεκτιμούμε τόσο το πλήθος γίνονται εκεί, όσο και τα μεγέθη τους. Συνεκτιμώντας λοιπόν αυτά.
Ναι.
Αυτό είναι δευτερεύον. Λοιπόν, με τους συνεργάτες μου έχουμε κάνει όλα τα αναγκαία τεστ, όλους τους αναγκαίους ελέγχους. Τα στοιχεία δεν είναι ακόμα πολλά. Έτσι ώστε να νέουν εμπιστοσύνη και να πούμε, ξέρετε, να το πω κάπως αλλιώς, γιατί είναι και κοινωνικό το θέμα, δεν είναι μόνο.
Ναι.
Δεν θα ήταν σωστό με κάποια, αν θέλετε, επιπολαιότητα να πούμε ναι, ήταν ο κύριος σεισμός, τελείωσε, αυτό ήταν.
Άρα υπομονή να... ακόμα.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Η υπομονή, όπως λέτε, για λίγες μέρες.
Επιβαρύνονται ψυχολογικά, άρα χρειάζεται υπομονή, λίγο ακόμα υπομονή. Ίσως αύριο ή μεθαύριο θα το δούμε. Η φύση παράγει τα δεδομένα, τα στοιχεία που εμείς χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε δυστυχώς να τα παράγουμε εμείς σε κάποιο εργαστήριο για να μπορέσουμε να αποφανθούμε με σωστό, επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν ήταν πολύ καλή η σύνδεσή μας, όμως εμείς κρατούμε το γεγονός ότι πρέπει να δείξουμε υπομονή για λίγα 24 ώρα ακόμα, γιατί δεν είναι αρκετά τα δεδομένα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός στα Ψαχνά της Εύβοιας. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συνδεθούμε με τον Θεοδόση Πάνο για να μας πει για αυτή την άγρια συμπλοκή που είχαμε μεταξύ ανηλίκων στο Χαλάνδρι, αλλά και πώς εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Τρία λεπτά μετά τις 3 και επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Με αυτή την άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών για οπαδικές διαφορές χθες το βράδυ στο Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα 2 17χρονοι να διακομιστούν στο νοσοκομείο. Ο Θεοδόσης Πάνου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Θεοδόση.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένες πληροφορίες για το κίνητρο της συμπλοκής, καθώς άλλοι θέλουν να είναι οπαδικά τα κίνητρα και άλλοι για τα μάτια μιας κοπέλας. Γεγονός όμως είναι ότι την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Ασφάλειας Αττικής. Τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν, όλοι ανήλικοι από 16 έως και 17 ετών, με αποτέλεσμα ένας 16χρονος και ένας 17χρονος να καταλήξουν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για τις πρώτες βοήθειες, καθώς είχαν δεχθεί χτυπήματα από μικρό μαχαίρι στο πόδι. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτή η κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων των ανηλίκων, διαμένουν όλοι στο Χαλάνδρι, είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι στις διακοπές, όταν κάποιοι από τις αντιμαχόμενες πλευρές είχαν γνωρίσει μία κοπέλα. Φαίνεται εκεί να δημιουργήθηκε, λέει, λένε οι πληροφορίες, μία κόντρα, με αποτέλεσμα αυτή η κόντρα να μεταφερθεί και στην Αθήνα και χθες να δώσουν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές όχι μόνο για τα μάτια από ό,τι φαίνεται της κοπέλας, αλλά και τις οπαδικές, γιατί ήταν αντίπαλες ομάδες όσον αφορά την προτίμηση στο ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα να προκληθεί μία άγρια συμπλοκή με μπουνιές, κλωτσιές. Στο τέλος βγήκανε και μαχαίρια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο ανήλικων που σας προανέφερα. Ευτυχώς ελαφρύς τραυματισμός, βρίσκονται ήδη στο σπίτι τους.
Όποια και αν είναι η αφορμή, πάντως, Θεοδόση, έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα η εγκληματικότητα μεταξύ ανηλίκων και συμμοριών.
Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός και τα στατιστικά στοιχεία νομίζω ότι είναι συντριπτικά. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν περνάει μήνας που να μην μας απασχολεί σε ένα σοβαρό περιστατικό όσον αφορά στην εγκληματικότητα των ανηλίκων, αλλά και με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Κάτι τώρα συμβαίνει, νομίζω ότι θα το διαγνώσουμε στο τέλος.
Τώρα, είχαμε την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Μάλιστα, στην υπόθεση εμπλέκεται ως πελάτης, από ό,τι φαίνεται, του κυκλώματος και γνωστός τραγουδιστής.
Ακριβώς, διότι υπάρχουν υποκλαπήσεις συνομιλίες από τον κοριό της ασφάλειας κατά τη διάρκεια των ερευνών για την εξάρθρωση του συγκεκριμένου κυκλώματος. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης στα καλά στέκια της Αθήνας είναι ο κουμπάρος του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος όμως πλήστες όσες φορές έχει απασχολήσει τις αρχές είτε για παράνομα παίγνια είτε για κατοχή ναρκωτικών, πάντα όμως για αηδία χρήση. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν συνομιλίες του τραγουδιστή με τον κουμπάρο του, που φαίνεται σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το διαβιβαστικό της ασφάλειας να κανονίζει την αγοραπολισία κοκαίνης για αηδία χρήση. Όλοι οι συλληφθέντες, 5 τον αριθμό μαζί με τον κουμπάρο του γνωστού τραγουδιστή, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η προφυλάκηση θεωρείται βέβαια. Τώρα θα δούμε αν εισαγγελέας και ανακριτής καλέσουν και τους πελάτες του κυκλώματος, ανάμεσά τους βέβαια και ο πασίγνωστος λαϊκός τραγουδιστής.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε και πάλι και συγκεκριμένα στην Ουκρανία, όπου συνεχίζονται και σήμερα οι πυραυλικές επιθέσεις. Μάλιστα, τα ξημερώματα οι κάτοικοι του Κιέβου κλήθηκαν να πάνε προς τα καταφύγια. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Τζέννη.
Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τη χθεσινή κατάρριψη ουκρανικού πυράβλου S-300 πάνω από χωριό κοντά στα σύνορα Λευκορωσίας Ουκρανίας, η Λευκορωσία διατείνεται πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και μάλιστα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατηγικός επίτροπος της περιοχής αναφέρει πως οι ντόπιοι δεν έχουν κανένα λόγο να φοβούνται και πως δυστυχώς αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον ίδιο τον πύραυλο, ισχύει αυτό που λέγαμε χθες από την πρώτη στιγμή. Είναι δύο τα σενάρια. Είτε τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Λευκορωσίας είχαν καταρρύψει τον πύραυλο, είτε πρόκειται για ασφαλμένη εκτόξευση. Είναι κάτι που οι έρευνες συνεχίζονται για να το διερευνήσουν. Το Υπουργείο Άμυνας τώρα της Ουκρανίας δεν αποκλείει στην ανακοίνωσή του μια σκόπιμη προβοκάτσια εκ μέρους της Ρωσίας για να εμπλακεί η Λευκορωσία στον πόλεμο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε και από εδώ το προηγούμενο διάστημα.
Μια εμπλοκή που αναμένεται να δούμε ούτως ή άλλως το επόμενο διάστημα.
Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Ελισάβετ, κυρία Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε τέχνασμα των ΗΠΑ το σχέδιο το οποίο έχει έρθει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες των 10 σημείων του Βολοντίμι Ντελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ενώ σε επιχειρησιακό επίπεδο η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας 16 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα καμικάζι προς την Ουκρανία, τα οποία από ό,τι φαίνεται τον αέρα πριν φτάσουν στο έδαφος καταρρίφθηκαν από την Ουκρανική αντιεροπορική άμυνα. Σε κάθε περίπτωση όμως βάλετε τόσο το Κίεβο όσο και τα βόρεια και ανατολικά της χώρας, με τον δήμαρχο του Κιέβου, τον κύριο Βιτάλη Κλίτσκο, να επισημαίνει πως μετά και τη χθεσινή ημέρα που ήταν πάρα πολύ έντονη σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις της Ρωσίας, συνεχίζονται στον ίδιο ρυθμό οι επιθέσεις στη χώρα.
Τώρα δώσε μας, Τζέννη, μια εικόνα από τις ΗΠΑ, γιατί εκεί υποχώρησε ο κυκλώνας βόμβα ουσιαστικά, η χιονοκαταιγίδα. Ωστόσο εντείνονται οι φόβοι για το τι θα αντιμετωπίσουν οι αρχές κατά τους ελέγχους σε σπίτια, σε αυτοκίνητα, και υπάρχει και φόβος για πλημμύρες μετά το ραγδαίο λιώσιμο του χιονιού.
Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ανησυχία των αρχών, Ελισάβετ, λίγο πριν από τη βροχή που ούτως ή άλλως αναμένεται να φτάσει σήμερα Παρασκευή αλλά και αύριο Σάββατο στη Δυτική Νέα Υόρκη. Είναι ενδεικτικό που στα σπίτια σε παραλίμνες περιοχές του Οντάριο έχουν καλυφθεί από ένα στρώμα πάγου μετά τη χιονοθύελλα και καθιστά πάρα πολύ δύσκολο το έργο των αρχών και των σωστικών συνεργείων, καθώς έχει παραμείνει σε 65 αριθμούς των νεκρών, αλλά είναι ακόμη πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί πόσοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί και πόσοι άνθρωποι θα βρεθούν ενδεχομένως νεκροί αμέσως μόλις λιώσει όλο αυτό το στρώμα πάγου. Τα αεροδρόμια, κυρίως το Ντένβερ, το Σικάγο και τη Βαλτιμόρη, οι αναταράξεις συνεχίζονται λόγω των χιλιάδων ακυρώσεων πτήσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ ελέγχους από σπίτι σε σπίτι πραγματοποιούν τόσο αστυνομικοί όσο και μέλη της εθνοφουράς στον Μπάφαλο, προκειμένου να ερευνήσουν αν οι κάτοικοι παραμένουν ασφαλείς μετά τη φωνική χιονοθύελλα των προηγούμενων ημερών, καθώς είναι πάρα πολλοί αυτοί ακόμη οι οποίοι δεν έχουν βασικά τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό, ακόμη και φάρμακα τα οποία χρειάζονται.
Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Τώρα, απομένουν 36 ώρες και λιγότερο πριν υποδεχθούμε το νέο έτος και οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές της τελευταία στιγμή. Ωστόσο, είναι τσουχτερό το κόστος του πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού λόγω των αυξήσεων σε βασικά είδη διατροφής. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Καταναλωτών, θα μας κοστίσει, από ό,τι φαίνεται, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι 120 ευρώ. Και αυτό, Εύα Οικονομάκη, χωρίς να υπολογίσουμε τα έξοδα της παραμονής της πρωτοχρονιάς.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Σημαντικά αυξημένο λοιπόν θα είναι φέτος το κόστος για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι λόγω των συνεχών ανατιμήσεων σε όλα τα βασικά είδη διατροφής που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες. Υπολογίζεται μάλιστα πως οι αυξήσεις για τα προϊόντα που θα γευτούμε αυτές τις ημέρες αγγίζουν μέχρι και το 30% σε σχέση με πέρυσι. Έτσι λοιπόν το ΙΚΑ υπολόγισε το κόστος του πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού για 4 άτομα, κάνοντας έρευνα τιμών στην αγορά και με βάση συγκεκριμένα είδη. Συμπεραίνει ότι φέτος θα κοστίσει 119,25 ευρώ για την ακρίβεια, μόνο το τραπέζι μόνο για το μεσημέρι της πρωτοχρονιάς. Το κόστος, όπως είπες και εσύ, ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και φτάνει τα 300 ευρώ, εάν συνυπολογίσει κανείς και το τραπέζι της παραμονής της πρωτοχρονιάς. Ενδεικτικά, Ελισάβετ, να πούμε ότι σύμφωνα με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, τα 2 κιλά καλοπούλας κοστίζουν περίπου 16,80 ευρώ, 2 κιλά παϊδάκια είναι στα 25 ευρώ και 1 κιλό λουκάνικο είναι στα 8,5 ευρώ. Τώρα, αν πάμε και στα γλυκά, το τσουρέκι βασιλόπιτα έχει 14 ευρώ και τα διάφορα γλυκά είναι το κόστος του γύρω στα 10 ευρώ.
Απαραίτητο. Δεν μπορεί να κάνουμε παραμονή πρωτοχρονιάς χωρίς βασιλόπιτα, πάντως, Εύα, οπότε.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Και να πούμε βέβαια ότι από τις αρχές του 2023 αναμένονται κενές ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα. Κάτι το οποίο, όπως είναι φυσικό άλλωστε, προκαλεί έντονη ανησυχία στους καταναλωτές.
Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε στο Γιώργο Ψάλτη και στην Πόπη Χατζηδημητρίου ο πρόεδρος των αρτοπιών, κύριος Παναγιώτης Αχινίδης, για την κίνηση στα αρτοπία τις τελευταίες ημέρες.
Να σας πω, Πρόεδρε, έχει επηρεαστεί η κίνηση στα αρτοπία λόγω της κατάστασης που επικρατεί, εννοώ με την ακρίβεια γενικότερα.
Κάπως σχετικά έχει επηρεαστεί. Τώρα, τις τελευταίες μέρες υπάρχει μία άνοδος, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι το προσπάθεια και από πλευράς μας, και με καλύτερες τιμές και με πολύ περισσότερη ποιότητα και εξυπηρέτηση του πελάτη. Γίνεται γενικά προσπάθεια για ό,τι καλύτερο.
Πάντως, η αγορά κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς. Να θυμίσουμε εμείς ότι τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ. Αύριο, παραμονή πρωτοχρονιάς θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, ενώ τα σούπερ μάρκετ στις 8. Τώρα, όλα αυτά, Εύα, για όσους έχουν μείνει πίσω στα αστικά κέντρα, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι επικρατεί το αδιαχώρητο σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς. Δεν ξέρω αν οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής μπορούν να βρουν κάποιο δωμάτιο.
Κάποια λίγα δωμάτια έχουν μείνει, Ελισάβετ, γιατί η ζήτηση που καταγράφεται τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στα καταλήμματα τύπου Airbnb ανά την Ελλάδα είναι πολύ υψηλή εν ώψη της πρωτοχρονιάς, με την πληρότητα να υπερβαίνει το 90% και σε κάποιους δημοφιλείς προορισμούς να προσεγγίζει ακόμη και το 100%, όπως συνέβη άλλωστε και τα Χριστούγεννα. Στους πρωταθλητές των φετινών γιορτών συγκαταλέγονται το Μέτσοβο, τα Ζαγοροχώρια, τα Καλάβρητα, τα Τζουμέρκα, το Πύλιο, η Αράχοβα. Φυσικά, ενώ μεγάλη ζήτηση, Ελισάβετ, διαπιστώνεται φέτος και σε προορισμούς που διαθέτουν θεματικά πάρκα και φέτος λειτουργούν μετά την πανδημία του κορονοϊού.
Τρίκαλα, Δράμα, Ουρανούπολη και τα σχετικά.
Ακριβώς, Ελισάβετ, ναι. Τώρα, να πούμε βέβαια ότι σε προπανδημικούς ρυθμούς έχει επανέλθει κίνηση και στα μεγάλα κέντρα, μέχρι την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί η πληρότητα στα ξενοδοχεία κινείται σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, με χαμηλότερη ταχύτητα για την ώρα τουλάχιστον, κινείται η ζήτηση για το τρίμερο των φώτων, με την αντίστοιχη πληρότητα να κινείται πέριξ του 60-70%. Να πούμε πάντως.
Άρα, όσοι δεν έχουν βρει τώρα, έχουν μία ελπίδα για το επόμενο τρίμερο, Εύα.
Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Τα φώτα ακόμη υπάρχει. Υπάρχει διαθεσιμότητα καταλήμματων και ξενοδοχειακών δωματίων.
Λοιπόν, να ευχηθούμε να περάσουν καλά όσοι έχουν φύγει από τα αστικά κέντρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα, και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ιωαννίνων, ο κύριος Σιούτης.
Αυτή τη στιγμή αγγίζουμε σχεδόν το 100%. Θεωρώ ότι μόνο από ακύρωση μπορεί κάποιος να βρει αυτή τη στιγμή δωμάτιο. Και δεν είναι τυχαίο που στις μηχανές αναζήτησης πλέον δεν έχουν. Αναρτημένα ξενοδοχεία από την περιοχή μας. Γενικά πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι τυχαίο και για τις μέρες των Χριστουγέννων οι πληρότητες αγγίξανε αυτό το επίπεδο και είναι δεδομένο ότι η δικιά μας η περιοχή για αυτή τη χρονική περίοδο, όχι και όχι μόνο, είναι αγαπημένος προορισμός και για τους Έλληνες και φυσικά και για τους ξένους.
Για το τρίμερο των φώτων, έχετε εικόνα πώς θα κινηθεί?
Ναι, βεβαίως. Έχουμε μια πληρότητα που αγγίζει κοντά στο 60 με 70%. Υπάρχουν κάποια ελεύθερα δωμάτια αυτή τη στιγμή. Και όσοι επιθυμούν πραγματικά να ταξιδέψουν στην περιοχή μας, καλό θα ήταν άμεσα να κάνουν την κράτησή τους.
Τώρα, για όσους μείνουμε εδώ πίσω, στην Αθήνα, στον Πειραιά, πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Νίκης Κότσου πώς μπορούμε να διασκεδάσουμε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Τι μας έχουν ετοιμάσει οι Δήμοι, Νίκη?
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά.
Οι Δήμοι όλοι σχεδόν έχουν ετοιμάσει διάφορα χριστουγεννιάτικα χωριά σε ελεύθερους χώρους που έχουν στη διάθεσή τους. Έχουν πολύ ωραία και πιο ονομαστά κάποια άλλη μεγαλύτερα. Ένα πολύ καινούριο είναι στο Βύρονα, στο Θέατρο Βράχων. Το Santa's Village έχει πολύ ωραίες παραστάσεις στο θέατρο, έχουμε τσίρκο, έχουμε πολλά πράγματα που μπορώ να σας πω και επίσης κάποια είναι δωρεάν, τα περισσότερα βέβαια. Υπάρχουν και...
Και αυτό πολύ σημαντικό για τις μέρες που διανύουμε, Νίκη.
Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Ακόμα και για αυτούς που θα μείνουν στο σπίτι έχουν φροντίσει οι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Scrooge and Ghost and Rock and Roll, την κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία του Carol Dickens που έρχεται φέτος. Τώρα τα Χριστούγεννα έχει έρθει, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τη μορφή ενός πρωτότυπου ανατρεπτικού rock musical. Στο ρόλο του Scrooge, ο Πάνος Μουζουράκης, Elvis, ο Θοδωρής Μαραντίνης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρούλα Πατεράκη, Δημήτρης Πιατάς, εξαιρετικός θείασος, διασκευή σκηνοθεσία, Χρήστος Σουγάρης. Έχουμε αυτή την πολύ ωραία λύση, Χριστούγεννα 2022 με το αναγνωστικό της Γαλιλαίας. Είναι χριστουγεννιάτικα παραμύθια και ιστορίες. Το σύνδεσμο που θα σας πω, το αναγνωστικό της Galileas.gr, του site που δημιούργησε η Όλια Λαζαρίδου και εκεί και η Αμαλία Μουτούση, τον καιρό της πανδημίας, αλλά το έχουν αφήσει για να βρίσκουμε χριστουγεννιάτικες ιστορίες διαβασμένες από πολύ μεγάλους καλλιτέχνες στην ενότητα αναγνώστης.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το πάρτι του Μάικ του Φασολάκη, της Μαρή Κωνσταντάτου, που η μουσική είναι του Θοδωρή Μαραντίνη. Είναι σε σκηνοθεσία και χορογραφία η Σοφία Σπυράτου. Έχουμε το Ροβινσόνα Κρούσο, ένα κλασικό παραμύθι που είναι μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, σε σκηνοθεσία της Τατιάνας Λίγαρη, Έλενα Βακάλη, Γιάννης Βαρβαρέσος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Σταύρος Μπέκας, πολύ γνωστή ως θείασος και εκεί. Εξαιρετικό το τσίρκο, το μεγάλο ιταλικό τσίρκο Ακουάτικο Μπονατσίνη. Μετά την πολύ επιτυχημένη περιοδία του στην Ευρώπη, ήρθε και εδώ. Θα είναι στο Ήλιον, θα είναι μέσα στις 29 Ιανουαρίου. Θα το βρούνε στο Πάρκο Ραδιοφωνία. Έχει και σύνδεσμο που μπορούν να ενημερωθούν ο κόσμος. Τάκη Ζαχαράτος στο Βεργίνα Θέατρο, παρακαλώ. Συνεχίζει εκεί, στο Βεργίνα Θέατρο. Και ήταν sold out οι παραστάσεις τους. Είναι ο μοναδικός showman και ο Mr. Sold Out, ο οποίος χαρίζει αυτές τις μέρες κάτι που έχουμε ανάγκη, απλόχια χαρά, γέλιο, συγκίνηση.
Πολλές παραστάσεις sold out το τελευταίο διάστημα, Νίκη. Όποιος θέλει πρέπει να ψάξει και να τρέξει, γιατί είμαστε τελευταία στιγμή.
Και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επίσης έχουμε από Ελένη Δήμου που τραγουδά Γιάννη Σπανό, All I Want for Christmas is Knox, Αντώνης Ρέμος και τη Γαρμπή. Έχουμε φοβερά πράγματα. Ευγένιος Ονίλ. Στη θεατρική εταιρεία Πράξη, στο θέατρο Οδού Κεφαλινίας, ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα. Έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις, ακόμα και του Σοφοκλή τον Νέαντα, του Γιώργου Ναρνούρη σκηνοθεσία, και είναι μια μεγάλη επιτυχία που συνεχίζεται, ενώ ο Απόστολας Χατζάρας συνομιλεί μαζί του, ζωγραφίζοντας μπροστά στα μάτια των θεατών.
Μόλις αυτές τις παραστάσεις και ειδικά τις παιδικές, θέλω να σου πω ότι δεν μας φτάνει ο χρόνος των επόμενων ημερών των σχολικών διακοπών.
Έχετε πολλές επιλογές και για αυτούς που είναι λίγα τα βαλάκια.
Και πρέπει να πούμε ότι έχουμε τη Χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία Ομονίας, έχουμε το πεδίο του Άρεως που εκεί και έχουμε και εκεί γιορτινές εκδηλώσεις και αλλαγή του χρόνου στο Σύνταγμα από το Δήμο Αθηναίων με Μάριο Φραγκούλη και Γιώργο Περί. Αν τα βάλεις όλα αυτά μαζί.
Έτσι ακριβώς, ανήμερα και
έχουν τελειώσει οι γιορτές.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
Ευχαριστώ.
Σου ευχόμαστε καλή πρωτοχρονιά.
Γεια σας.
Να είσαι καλά.
Αθλητικά.
Λοιπόν, ο Δημήτρη Σταυρακάκη είναι μαζί μα. Είδαμε στην αρχή του δελτίου, Δημήτρη, πώ αποχαιρετά ο πλανήτη τον βασιλιά του ποδοσφαίρου, τον Πελέ, ο οποίο έχασε την μάχη για τη ζωή στα 82 του. Έχουμε τώρα μια σειρά από πρωτοσέλιδα. Αποχαιρετιστήρια για τον θρύλο του ποδοσφαίρου.
Όπως για να το πάρεις, είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, του ίντερνετ, του διαδικτύου. Όμως δεν πάβει οι εφημερίδες να αποτελούν κάτι ξεχωριστό. Έτσι λοιπόν, συγκλονιστικό το πρωτοσέλιδο της Ισπανικής ΑΣ δείχνει τα ταλαιπωρημένα πόδια του Πελέ με τίτλο «Ο Βασιλιάς». Η Ιταλική Κοριέρα ντελο Σπορ: «Ο κόσμος θρυνεί τον Πελέ, τον θρύλο του ποδοσφαίρου». Η Daily Record: «Πελέ, ο θάνατος ενός θρύλου». Η κορυφαία γαλλική εφημερίδα, αθλητική εφημερίδα, η Equipe, γράφει: «Πελέ ήταν βασιλιάς, κυκλοφόρησε στα χρώματα της Εθνικής Βραζιλίας στα κίτρινα, με φωτογραφία του Πελέ φορώντας τη φανέλα της». Η Gazzetta dello Sport: «Μια φορά και έναν καιρό, ο βασιλιάς». Η Guardian: «Η Βρετανική, ο παίκτης που πρίξε τον κόσμο με τα χαρίσματά του». Η Μάρκα στο πρωτοσέλιδό της έχει όλη τη σελίδα καλυμμένη με τη λέξη «Πελέ» με μεγάλα γράμματα, γράφοντας: «Ποτέ άλλοτε 4 γράμματα δεν ήταν τόσο μεγάλα».
Τώρα, παρότι η προπαραμονή πρωτοχρονιάς, έχουμε ντέρμπι αιωνίων, Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού.
Έτσι είναι τα πράγματα. Σε νέα απόψε, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ολυμπιακό. 16η αγωνιστική για την Ευρωλίγκα, τηλεοπτική μετάδοση Nova Sport Prime. Οριστικά χωρίς τον Σάσα Βεζέγκοφ, που ταλαιπωρείται από πρόβλημα στους προσαγωγούς, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό του Walters. Ο προπονητής Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Ράντονιτς, στα συνδρομητικά κανάλια Nova Sports για το απόψινο ντέρμπι.
This is special game. I don't think so that's...
Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Δεν είναι έξυπνο να σκεφτόμαστε για το τι έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι ή τις προηγούμενες εβδομάδες, γιατί στόχος μας είναι να δώσουμε το 100% και να είμαστε καλύτεροι από τους αντιπάλους μας. Θα πρέπει να παίξουμε καλά σε άμυνα και σε επίθεση, να παίξουμε με ενέργεια και στα 40 λεπτά να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πιστέψουμε στη νίκη. Θα πάμε στο γήπεδο για να παίξουμε με τον Ολυμπιακό με πίστη για τη νίκη. Και ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, ανέφερε.
Εντάξει, δεν μπορεί να αρνηθείς ότι είναι ένα παιχνίδι ξεχωριστό. Ιδίως με τη βαρύτητα που δίνει ο αντίπαλοι μας. Έχουν κάνει sold out εδώ τόσες μέρες, περιμένουν πώς και πώς. Και για εμάς είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι σε δύσκολη έδρα, σίγουρα με πολύ καλό αντίπαλο. Αλλά για τους αντίπαλους μας, μου φαίνεται ότι είναι πιο σημαντικό από αυτό που φαίνεται. Ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού ξέρετε τον Μπέικον. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Παίρνει πολλές προσπάθειες. Έχει μεγάλη ικανότητα στο σκορ. Όταν είναι σε καλή κατάσταση, όταν σκοράρει πολύ, ο Παναθηναϊκός σκοράρει συνολικά πολύ. Όταν δεν σκοράρει πολύ, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει χαμηλά. Άρα, προφανώς, αυτό το match-up εκεί θα είναι σημαντικό με οποιοδήποτε το μαρκάρει και γενικά η συνολική μας προσπάθεια.
Ο Ολυμπιακός είναι έκτος στην κατάταξη με 9 νίκες και 9 νίκες και 6 ήττες. Ο Παναθηναϊκός 13ος με 6 νίκες και 9 ήττες. Είναι το τρίτο φετινό ντέρμπι των αιωνίων. Στα δύο προηγούμενα κέρδισε ο Ολυμπιακός. Το πρώτο ήταν ο τελικός Super Cup που έγινε στη Ρόδο αρχές της σεζόν με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 67-52. Και οι Ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει για την 8η αγωνιστική στην Basket League 68-66. Ο Άρης με τέρμα του Γκρέι στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε 1-0 τον Πανατολικό και η Λαμία έρθει ισόπαλη 1-1 με τον Μπας Γιάννα στα αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική στη Super League. Ο τεχνικός του Άρη, Άλαν Πάρτιου, μιλώντας στα κανάλια Nova Sports, ανέφερε για την νίκη της ομάδας του.
Η εμφάνισή μας ήταν καλύτερη από την νίκη. Κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση, αλλά βλέπω ότι ο κόσμος εδώ, οι φιλάθλοι είναι εξαγριωμένοι με τον διαιτητή, είναι πολύ θυμωμένοι με τον διαιτητή. Νομίζω δεν τα πήγε πολύ καλά ο διαιτητής. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι μια παραφωνία στο πω του αγώνα ο διαιτητής σήμερα, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Προβλημάτισε το γεγονός ότι σήμερα παρά τις τόσες πολλές τελικές κάναμε μόνο ένα γκολ. Είχαμε βέβαια και στο τέλος κάποιες ευκαιρίες να καθαρίσουμε το παιχνίδι με ένα δεύτερο γκολ και αντί να το κάνουμε αυτό για να πάμε για ένα δεύτερο και ένα τρίτο γκολ. Αναγκαστήκαμε οι αμυντικοί μας να κάνουν το κάτι παραπάνω, να είναι αναγκασμένοι να προφυλάσσουν το 1-0 υπέρ μας. Δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να περάσουμε ένα πιο ήσυχο απόγευμα, διότι κυριαρχήσαμε σε ολόκληρο το παιχνίδι και δεν το αξίζαμε να περάσουμε ένα έτσι αγχωτικό φινάλε.
Είπα άρεσε στην επιστολή στον αρχιδιετή Steve Bennett, διατυπώνοντας το αίτημά της για εξαίρεση του διαιτητή Παπαπέτρου, για τον οποίο διαμαρτύρεται τα χθεσινά του σφυρίγματος στο κλάν της Βικελίδης. Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 15ης αγωνιστικής: Παναθηναϊκός 39, ΑΕΚ 35, ΠΑΟΚ 29, Ολυμπιακός 29, Βόλος 25, Άρης 25, η πρώτη εξάδα, Ατρόμητος 19, Πανετολικός 16, Αστέρας 14, Όφη 11, Πας Γιάννα 11, Λεβαδιακός 11, Λαμία 10, Ιωνικός 8 βαθμοί. Η επόμενη αγωνιστική την 3η 3 Ιανουαρίου, Όφη Βόλος, Λεβαδιακός
Παναθηναϊκός ΠΑΣ, Γιάννενα ΑΕΚ, Ιωνικός Ολυμπιακός. Την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Λαμίας και Πανατολικός ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, το ντέρμπι κορυφής για τη Θεσσαλονίκη, το μεγάλο ντέρμπι στις 8 το βράδυ με live μετάδοση από τον Real FM. Στο τένις τώρα.
Πάνε καλά η εθνική μας ομάδα στο τένις, δηλαδή.
Είναι το τουρνουά United Cup στο Πέρθ, όπου η ελληνική ομάδα έκανε ήδη την πρώτη νίκη της με 4-1 απέναντι στην Βουλγαρία. Στα σημερινά παιχνίδια η Σάκαρη με τον Στέφανο Τσιπά νίξαν 2-0 σετ την Τοπάλοβα και τον Αντρέφ στο μεικτό διπλό. Η Σάκαρη κέρδισε νωρίτερα 2-0 την Τόμοβα, ενώ ο Μιχάλης Περβολαράκης ιτήθηκε 2-0 από τον Κουσμάνοφ. Χθες η Παπαμιχαήλ είχε κερδίσει 2-1 σετ την Σινίκοβα και ο Τσιπάς 2-1 τον Δημήτροφ. 2 και 3 Ιανουαρίου η Εθνική θα παίξει τώρα με το Βέλγιο. Σήμερα στις 7 η εκπομπή Real Sports, αύριο και την Κυριακή η εκπομπή Real Sports από τις 6 το απόγευμα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Χρηματιστήριο.
Σταθερά σε θετικό έδαφος το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, τα πράσινα κινείται στην τελευταία συνεδρία της χρονιάς στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 926,83 μονάδες, με άνοδο 0,65% και τζίρο στα 44,21 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται στον αντίποδα. Οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες, πτώση 0,81% σημειώνει ο Φούτσι, στο μείον 1,01% βρίσκεται ο DAX και απώλειες 0,83% μετρά ο CAC. Τα 83,15 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Η κίνηση στους δρόμους.
Νίκος Νανούρης στο στούντιο μαζί μας. Φαίνεται, Νίκο, ότι έχουμε μείνει λίγοι στο λεκανοπέδιο. Έχουν φύγει περισσότεροι.
Καλό μεσημέρι. Αδειάζει η Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, δεν λείπουν τα μικροπροβλήματα στους εμπορικούς δρόμους στο κέντρο, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας. Μικροπροβλήματα έχουμε και στην Κηφισίας, ανατμήματα και στην Ποσειδώνος, όπως επίσης και στον κάθοδο του Κηφισού, στον κόμβο μεταμόρφωσης.
Ο καιρός.
Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε με τι καιρό, Παναγιώτη, θα αποχαιρετήσουμε το 2022 και με τι καιρό θα υποδεχθούμε το νέο έτος.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, οι αλκιονίδες είναι non-stop, φαίνεται, και όπως είναι η σημερινή ημέρα με 18 βαθμούς στην Αθήνα, θα είναι και αύριο και τις επόμενες μέρες τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Και στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο 15 βαθμούς. Τα σημαντικά του καιρού θα είναι κάποιες περιορισμένες ορατότητες ή ομίκλες πρωινές ώρες, ή άνεμοι γενικά ασθενείς. Την πρωτοχρονιά και την Δευτέρα θα υπάρχει ένα βορειοδάκι στο Αιγαίο, το πολύ μέχρι 5 υποφόρο, έτσι για να θυμηθούν ότι υπάρχουν και βορειάδες. Και αν βρέξει λίγο, θα βρέξει στα Δωδεκάνησα, τα νότια Δωδεκάνησα, λέει προς Ρόδο, Καστελόζο και σε κάποιες περιοχές της Κρήτης δεν αποκλείεται και αύριο ή και την πρωτοχρονιά να έχουν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Ως εκεί όμως, ο καιρός ήπιος, πολύ πάνω βέβαια από τα κανονικά για τη χώρα μας, όχι πολύ, 4 με 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά, όμως στην κεντρική Ευρώπη, ενώ Γερμανία, Πολωνία κτλ. Τσεχία, εκεί πραγματικά θα είναι τα πιο ζεστά Χριστούγεννα που έχουμε γίνει τώρα.
Ζεστά Χριστούγεννα για την Ευρώπη, ανοιξιάτικη πρωτοχρονιά για εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και όλη την ομάδα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, για καλή πρωτοχρονιά, υγεία και αγάπη για εσάς και τις οικογένειές σας.